Iisus este Fiul lui Dumnezeu, El este Mântuitorul oamenilor. Însă, foarte mulți oameni spun așa: domnule, eu nu mă simt atras și nu mă simt pasionat de religie. Eu am alte hobby-uri, am alte pasiuni. Pe mine mă pasionează muzica, sau pe mine mă pasionează pescuitul, sau pe mine mă pasionează automobilismul, sau pe mine mă pasionează sportul, sau și așa mai departe. Vreau să vă pun o întrebare. Această întrebare e titlul predicii mele, pe care vreau să o rostesc cu respect și cu bucurie pentru dumneavoastră. Titlul ei este: Iisus este hobby sau nevoie fundamentală? Dacă este un hobby, adică o pasiune, o poți avea sau nu? Este alegerea dumitale. Dar dacă este o nevoie fundamentală, trebuie să o ai. Nu mai este o problemă de alegere. Este o problemă de obligativitate. Dacă nu este un subiect important, atunci te rog, numai din respect pentru Dumnezeu, să mă asculți puțin. Așa cum anticipam, oamenii au hobby-urile lor. Hobby înseamnă să-ți placă să faci ceva și să fii obsedat de acel ceva. Unii sunt obsedați de mașini, așa cum spuneam mai devreme, alții de muzică, alții de pescuit, alții de fotbal. Fiecare de câte ceva. E bine, lumea modernă crede că sunt o anumită categorie de oameni care au drept hobby religia. Și pentru că oamenii aceștia au drept hobby religia, atunci oamenii aceștia sunt religioși. Și ei spun: domne, noi nu avem drept hobby religia și nu suntem religioși. Vreau să înțelegem dacă Dumnezeu și relația cu El este un hobby sau este o nevoie fundamentală. Pentru ca să înțelegem aceste lucruri care sunt spirituale, sunt puțin mai complicate pentru un om care nu le folosește zilnic, aș vrea să vă dau câteva exemple. Orice om este format din trupul acesta, partea aceasta biologică, dar în interior omul are un suflet. Coaja aceasta, respectiv trupul, îmbrăcămintea aceasta, ascunde în interior adevărata viață, adică sufletul. Când omul moare, asta înseamnă că sufletul se desparte de trup. Trupul este coborât în țărână, în materie, și se identifică prin putrefacție cu materia, iar sufletul se duce la Dumnezeu, pentru că a venit de la Dumnezeu. Trupul acesta are anumite nevoi pentru ca să existe, nevoi pe care noi nu le putem evita. Pentru ca să existăm, noi trebuie să mâncăm. A mânca nu e un hobby. Sigur că pentru unii este un hobby, ăștia sunt gurmanzi, adică oameni care mănâncă din plăcere. Ăștia nu mănâncă de foame, ăștia mănâncă din plăcere. Să știți că există și plăcerea de a mânca. Deci dincolo de a fi foame, mănâncă din plăcere. Și aranjează niște festivități, se cheltuie bani, cei care iau, și mănâncă din plăcere. Oamenii aceștia trăiesc ca să mănânce, nu mănâncă ca să trăiască. Ei bine, a mânca e o nevoie fundamentală de care depinde existența, depinde viața. Eu nu pot să spun, știi ce? Eu n-am hobby-ul ăsta, eu vreo 20 de ani de aici înainte n-am să mănânc. N-am să mănânc pentru că mie nu-mi place să mănânc. Niciun om nu poate să facă această afirmație. Nouă ne place sau nu ne place. Noi trebuie să mâncăm pentru că a mânca e o nevoie fundamentală de care depinde viața. Dacă eu nu mănânc, atunci, nemai având energie pentru supraviețuire în dimensiunea biologică a existenței mele, adică în trup, în trupul acesta de carne, eu mor, slăbesc și mor. Pentru ca trupul acesta să rămână în existență și la parametri de funcționalitate normală, eu trebuie să consum mâncare, apă și să dorm. Acestea sunt niște nevoi fundamentale de care depinde viața. Și eu nu-mi permit să le aleg sau să le resping. Nici nu se discută asta. Eu trebuie neapărat să le rezolv. Că am, că nu am, trebuie să mănânc ceva. Au fost vremuri când unii oameni au mâncat rădăcini, frunze. Unii au mâncat tot felul de gândaci și de reptile. Pentru că viața i-a pus în circumstanțe când nu aveau ce mânca altceva. În pușcării, prin pușcările din Franța sau prin cine știe ce mari pușcării, Bastilia sau altele, pușcăriașii din celulă se băteau pe gândaci care să-i mănânce, pentru că efectiv nu aveau ce să mănânce. A mânca nu e un hobby, a mânca e o nevoie de care depinde viața. A consuma apă nu e un hobby, e o nevoie de care depinde viața. A dormi de asemenea. Ei, trecând dincolo de existența acestui trup de carne, în dimensiunea sufletului, și fiecare dintre dumneavoastră recunoașteți că aveți un suflet, și sufletul acesta are nevoile lui pentru existență. Duhul omului, sufletul omului, are nevoie și el ca să supraviețuiască de hrană. Dacă trupul vine din țărână și se hrănește cu ce iese din țărână, cu animalele care trăiesc pe pământ, cu vegetația, cu pomii, cu fructele, Ei, sufletul care vine de la Dumnezeu se hrănește cu lucruri din lumea lui Dumnezeu. Pentru că Duhul este spirit, nu se vede ca trupul, nu poți pipăi Duhul. Nu poți vedea Duhul când iese din om la moarte, că nu se vede. Este invizibil, spiritul nu se vede, dar există. Ei, spiritul, Duhul din mine are nevoie de hrană. El nu se hrănește cu mâncare, el se hrănește cu relația cu Dumnezeu. În ce fel pot avea eu relație cu Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Cine-i Dumnezeu? Unde-l găsesc pe Dumnezeu? Nu vreau să vă povestesc acum din Biblie evenimente pe care dumneavoastră, probabil necunoscându-le, veți fi conduși într-un domeniu necunoscut și în felul acesta veți pierde firul. Vreau numai să vă întreb, atunci când aveți nevoie de Dumnezeu, unde-l căutați? Nu-i nevoie să-mi răspundeți mie. Eu nu vă pun întrebări ca să-mi răspundeți. Eu vă pun întrebări să vă răspundeți dumneavoastră înșivă. Unde-l căutați pe Dumnezeu când aveți nevoie de El? Unde este El pentru dumneavoastră? Dacă din când în când am nevoie de cinematograf, de chioșcul de pâine, de magazinul de încălțăminte, chiar să nu am niciodată nevoie de Dumnezeu? Atât de păgân să fiu? Atât de suficient pentru problemele și durerile vieții mele să fiu, încât să nu am nevoie niciodată de El? Și dacă am, unde-l caut? Nicăieri? Dacă nicăieri aș căuta chioșcul de pâine, l-aș găsi vreodată? Unde-l căutați dumneavoastră pe Dumnezeu? Unde este El pentru dumneavoastră? Scump prieteni, orice om viu ar trebui să știe unde-l găsește pe Dumnezeu. Pentru că numai Dumnezeu este singurul care poate împlini anumite nevoi din viața omului. Medicamentele sunt bune, dar nu întotdeauna sunt suficiente. Le poți avea, le poți cumpăra, dar sănătate nu? Vreau să vă întreb, în domeniul acesta spiritual, cu ce trebuie să se hrănească un om? Dumnezeu este o ființă invizibilă, pentru că El este Duh, este Spirit, de aceea nu se vede. Dar El umple universul cu prezența Sa. Eu trebuie să am o relație cu Dumnezeu, dar dacă El nu se vede, cum pot să am o relație cu El? Cum pot să ai relație cu o ființă care nu are un trup de carne și este invizibilă? Relația aceasta este prin credință. Eu vorbesc lui Dumnezeu ceea ce noi numim rugăciune, dar asta nu înseamnă să spun poezii scrise de alții. Pentru că poeziile acelea, rugăciunile acelea spuse de alții acum 100, 200, 500 de ani, în anul 300 încoace, ele nu mai corespund nevoilor noastre. Atunci erau alte nevoi, astăzi sunt altele. Modul de viață este altul. Eu simt și determinat de necazurile cotidiene ale vieții, simt să-i spun lui Dumnezeu alte lucruri decât i-au spus înaintașii mei. Pentru că ei nici nu au avut aceste lucruri în viață. Eu trebuie să-i vorbesc lui Dumnezeu despre nevoile mele, despre temerile mele, despre problemele mele, despre bolile mele, despre problemele din familia mea, despre copiii mei care nu mai mă ascultă, despre criza dintre mine și soție în momentul în care ea apare, să zicem, v-am dat un exemplu. Toate problemele care apar în familie și nu se pot rezolva în mod omenesc, ne depășesc pe noi ca oameni. Toate aceste lucruri le poate rezolva Dumnezeu, dar care Dumnezeu când El nu există în viața mea? Rugăciunea este adresarea mea către El și El, ființa supremă, infinită și eternă, mă aude. Dumnezeu aude glasul meu, cererile mele, spune Biblia. El aude pe orice om. Povestește Biblia despre tot felul de oameni. Și istoria este plină de experiențe și noi în viața noastră avem amintiri și experiențe de genul acesta. Oameni care au fost ascultați de Dumnezeu și binecuvântați în momente critice ale vieții, când nimeni nu mai putea să ne întindă o mână de ajutor. Vorbește Biblia despre Bartimeu, acesta era un orb al antichității, care abandonat de familie și de societate, trăia cerșind la marginea orașului. Nu văzuse niciodată nicio floare, soarele, oamenii, păsările, nimic. Nu avea idee despre cum arată toate aceste frumuseți. A încercat în copilărie părinții, pe la toți doctorii și pe la toate leacurile vremii, să-i rezolve problema. Dar un orb rămâne un orb. Și Scriptura ne spune că într-o zi stătea acolo, împreună cu alți cercetători, la marginea orașului. Și pe drumul acela din oraș ieșea Iisus însoțit de o mare mulțime de oameni. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cu 2000 de ani în urmă când a fost pe pământ. Și când Bartimeu, acest bărbat orb, a auzit că trece Iisus, a început să țipe cât îl ținea gura. Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine! Oamenii îl disprețuiau că era un cerșetor. Nu e așa că încercăm sentimentul de dispreț când vedem un cerșetor? Că dăm curs acestei tendințe, acestui sentiment sau nu, asta e altă problemă, dar îl încercăm. Un mizerabil, un nespălat, miroase urât, neparfumat, fără cravată, fără bani în buzunar, fără posibilități, e un nimeni în vânt. Suntem tentați să le dăm cu piciorul la astfel de oameni. Suntem tentați să-i dezbrăcăm de calitatea de oameni. Pentru noi e un nimeni. N-are familie, n-are domiciliu, n-are nimic. Nu se compară cu noi. La fel s-au comportat atunci oamenii cu Bartimeu și a spus: băi orbule, băi cercetorule, băi desfălaturile, tași din gură. Biblia ne spune că ucenicii lui Iisus, cei ce mergeau înaintea lui Iisus, cei ce mergeau înaintea lui Iisus Hristos, i-au spus: tași din gură. Însă Iisus i-a auzit strigătul plin de durere. S-a oprit, s-a întors și a spus: chemați-l la mine. Extraordinar. Chemați-l la mine. Era însoțit și înconjurat de mii de oameni, oameni de vază, mari personalități ale vremii, oficialitățile orașului. Și totuși se oprește în drum pentru un orb, pentru un cerșetor și pentru unul care mirosea greu și spune: chemați-l la mine. A vrut să aibă o relație personală cu acest om amărât. Și când a fost condus de mână, bâșbâind, pipăind pământul cu picioarele, nevăzându-l pe omul din fața lui, Iisus l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Cine te poate întreba pe dumneata această întrebare când nu mai ai nimic? Oamenii te întreabă când ai ce să le dai. Oamenii te întreabă când ești tânăr, când poți să profite de pe urma dumitale, să te folosească. Dar când ajungi amărât, când nu mai ai pe nimeni, când nu mai au ce să-ți ia, atunci oamenii îți spun: pleacă de aici, nu-ți spun vino încoace. Oamenii când nu mai au ce să-ți ia, nu-ți spun întrebarea: ce pot să fac pentru tine? Și spun: mai vino mâine, am să mai mă gândesc. Totuși Iisus singurul îl cheamă după 30-40 de ani de viață amărâtă, întrebându-l: ce vrei să-ți fac? Imaginați-vă ce a simțit omul acesta. Nu știu dacă l-a mai întrebat cineva vreodată până atunci asta. Ce era să-i răspundă? Simplu, cu un vocabular restrâns de cercetător: învățătorule, vreau să văd, să-mi recapăt vederea. Ce a spus Iisus? Știți răspunsul? Omule, să se facă după credința ta. Tu ai crezut că eu te pot vindeca. Dacă asta ai crezut, atunci ești vindecat. Tu ai crezut că eu sunt Fiul lui Dumnezeu și ai strigat la mine, nu la oamenii de aici, la mine ai strigat. Tu ai crezut că eu te pot vindeca pentru că eu sunt Mântuitorul, Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Atunci eu am această putere supranaturală pe care nu mai au oamenii, nu au primarii, nu au doctorii, numai eu, Dumnezeu coborât pe pământ, o am. Atunci eu, care sunt Dumnezeu și am toată puterea în cer și pe pământ, la credința ta afișată, îți spun să vezi. Și acestui om inexplicabil i s-au deschis ochii pentru prima oară în viață. Spune Scriptura că și-a aruncat haina. De acum vedea, își putea lua o slujbă. Putea să meargă undeva să muncească și să-și cumpere o haină nouă. Era plină de praf, găurită, ponosită, probabil că avea tot felul de gândaci în ea, mizerabilă. Haina unui cercetător care n-avea bani să-și ia alta. Și-a aruncat haina. Imaginați-vă cum țopăia un om vindecat de orbire. Un om care a început să vadă într-o manieră supranaturală, întâlnindu-se cu Iisus Hristos. Viața lui s-a schimbat de atunci. Sunt sigur că a început să se spele, sunt sigur că a început să trăiască între oameni, să muncească, să se îmbrace altfel. Nimeni nu l-a mai cunoscut pe fostul nefericit, Bartimeu. Pentru că întâlnirea cu Iisus i-a schimbat viața. Există multă nefericire în lumea noastră, multă amărăciune, multă durere și cea mai mare dintre ea, cea mai mare durere dintre durerea existentă este neînțeleasă, este neînțeleasă. Dimpotrivă, oamenii care au durere sunt înțepați și durerea lor este și mai mare. Pentru că durerea nu o poți înțelege decât prin experiență personală, ea nu se înțelege prin cunoaștere intelectuală. Singurul care îi înțelege pe oameni este Dumnezeu. Dumnezeu îți cunoaște toată realitatea ființei, trecutul, prezentul și viitorul. El îți cunoaște durerea. El îți cunoaște temerile, El îți cunoaște grijurile când nu te ia somnul noaptea. El îți cunoaște nevoile din familie, El îți cunoaște singurătatea. El te cunoaște, omule, pentru că este Dumnezeu. El vede dincolo de haină. El a creat cerul și pământul, ca El nu mai este nimeni. Acest Dumnezeu nu este un hobby al meu sau al altuia. El este o nevoie a sufletului meu. Fără El, eu nu pot exista. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu este un hobby pe care unii îl aleg, alții îl resping. Așa cum mâncarea și celelalte nevoi ale trupului nu pot fi hobby și sunt nevoi, ele trebuie neapărat împlinite. Tot la fel, Dumnezeu, pentru sufletul uman, nu e un hobby pe care dacă vrei îl alegi, dacă nu, nu. Dar tot acolo ești. Orică îți place să pescuiești, orică nu-ți place, tot om te numești. Orică îți place muzica, orică îți place populară, orică îți place ușoară, tot om te numești. Orică cumperi în fiecare zi ziarul sau la fel ca mine nu l-ai mai cumpărat în ultimii 5 ani, tot om te numești. Astea sunt hobby-uri pe care poți să le ai sau să nu le ai, nu-i nicio problemă. Dar Dumnezeu nu e un hobby, a avea o relație cu El nu e un hobby. Este o nevoie a sufletului dumitale, este o nevoie a vieții, o nevoie a prezentului, o nevoie a veșniciei, a eternității ce stă să înceapă. De ce Dumnezeu este o nevoie fundamentală? Orice om s-a născut sub incidența păcatului. Prin Adam, care a fost reprezentantul omenirii, oamenii au intrat sub păcat, în păcat. De ce suntem noi vinovați de eșecul spiritual al lui Adam și de ce incidența păcatului lui s-a transferat asupra tuturor oamenilor? El a fost reprezentantul omenirii. Să luăm un exemplu dintr-un sport foarte la modă la noi, fotbalul. De multe ori reprezentativa țării noastre joacă fotbal pentru anumite întâlniri oficiale și importante cu reprezentativa altei țări. Atunci când 11 români plus câteva rezerve și un antrenor, un doctor și nu mai știu cine merg și joacă fotbal și această echipă a României pierde, atunci se zice așa, românii au mâncat bătaie. Spuneți, a mâncat România bătaie, atunci ai mâncat mea ta bătaie. Dar așa se spune. Adam a fost reprezentantul omenirii și el a fost învins de diavolul. Și atunci incidența acestei înfrângeri a venit peste toți oamenii. Și noi toți suntem zămisliți în pântecele mamei în păcat. Noi toți ne naștem sub incidența păcatului. De ce Iisus Hristos nu s-a născut ca o ființă normală? În sensul că El nu s-a născut ca o consecință a împreunării bărbatului cu femeia. Toată lumea știe din Biblie că El a fost născut dintr-o fecioară. Este normal ca o domnișoară să nască? Aceasta e o ciudățenie. Dar în momentul în care un bărbat se împreunează cu o femeie, în cadrul familiei vorbesc, nu relații de curvie, atunci copilul zămislit în pântecele mamei este sub blestem, este în păcat, pentru că toți oamenii sunt păcătoși. Dar Iisus a născut dintr-o fecioară umbrită de Duhul Sfânt, sub influența Duhului Sfânt. El nu s-a născut într-o manieră umană ca să aibă păcat în el, pentru că noi aveam nevoie de un mântuitor sfânt, fără păcat, care să ne ia păcatul și noi să rămânem liberi și să nu mai mergem în iad, să moștenim raiul lui Dumnezeu. De aceea El s-a născut într-o manieră ciudată pentru noi, dar singura manieră în care Dumnezeu îl putea face pe El mântuitor neprihănit. El nu s-a născut în păcat. El n-a fost zămislit în păcat ca mine și ca dumneata. Noi avem păcatul adamic. Datorită acestui păcat trebuie să mergem în iad. Dar mai mult de atât, noi avem păcatele făcute voluntar și conștient de-a lungul vieții. Al doilea tip de păcate e păcatele pe care le facem astăzi. De când am început să devenim conștienți de realitățile vieții, până în 20 de ani, am început să devenim conștienți de aceste realități ale vieții, am început să păcătuim conștient. Am început să devenim obsedați de anumite vicii. Alcoolism, tutun, curvie, certuri, scandal și tot felul de lucruri de genul acesta. Ei, făcându-le și repetându-le de-a lungul anilor, s-au acumulat miliarde și miliarde și miliarde de păcate în justiția lui Dumnezeu care a fost ofensată de păcatul nostru. Biblia spune, plata păcatului, adică consecința, este moartea. Spuneți, cât poate în societatea noastră, care e o societate coruptă, cât poate un om să comită infracțiuni și să scape de lege? Oricine ar fi, el scapă o dată, scapă de două, scapă de trei, dar până la urmă, justiția, mai mult sau mai puțin, își face slujba. Nu poți scăpa de justiția umană, dar de justiția lui Dumnezeu, cine să scape? Ce faci cu păcatul adamic în care te-ai născut, omule? Indiferent de religia pe care o ai. Ce faci cu păcatele care le-ai acumulat în mod conștient de-a lungul vieții? Indiferent de religia pe care o ai, ce faci cu ele? Plata păcatului e moartea în iad. Ai un singur suflet. Perspectiva dumitale este iadul. Atunci când omul moare, trupul este pus în țărână. Dar sufletul se prezintă în fața justiției divine, în fața instanței lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, plecați de la mine blestemaților, pentru că nu v-am cunoscut, sau veniți binecuvântații Tatălui meu. Ce se va spune în dreptul dumitale? Te rog, gândește-te. Cea mai importantă problemă a dumii tale este singurul suflet pe care l-ai. Casa pentru care n-ai dormit nopți și pentru care ai plâns și ai muncit va rămâne aici și se vor certa urmașii pe ea. Dar sufletul îl vei lua cu dumneata, doar pe acesta. Dincolo de mormânt nu te poate însoți nimeni. Nimeni, nimeni, nimeni și nimic. Toate vor rămâne aici, dar sufletul îl vei lua cu dumneata. Și Dumnezeul va califica. Cum îl va califica în prezența milioanelor de păcate a celui adamic și a celorlalte făcute conștient și voluntar în timpul vieții? Cum poți să rămâi nepăsător când e vorba de persoana dumitale, de o problemă atât de importantă, de viitorul și de eternitatea dumitale? Iisus a venit pe pământ înainte să trecem din viața aceasta să ne mântuiască, adică să ne ia păcatele. El a murit tocmai pentru păcatele noastre, pentru ca El să fie făcut responsabil în locul nostru. S-au transferat păcatele de peste noi asupra Lui. Și neprihănirea câștigată de El pe cruce, murind pentru noi, ca neprihănit, fără păcat, asupra noastră. Și orice persoană care îl primește pe Iisus în viața lui, prin relație cu Iisus, nu ca hobby, nu ca pasiune, ci ca nevoie fundamentală, care mântuiește și ia păcatele, rezolvă problema eternă, împacă cu Dumnezeu, dă calitatea de om neprihănit. Ce religie te poate face sfânt? Scumpii mei, nu vă jucați cu sufletele dumneavoastră, că nu aveți nici două, nici trei. Aveți unul singur. Citiți această carte și veți constata că nu preotul e responsabil de păcatele mele. Eu sunt. Eu trebuie să mă rog. Eu trebuie să mă umilesc în fața jertfei lui Iisus, care a murit în durere pe dealul Golgotei să-mi ierte păcatul. Trebuie să mă căiesc în fața lui ca o persoană greșită și să-l accept în viața mea ca domn și mântuitor, ca împărat care să-mi guverneze viitorul și familia. El este o nevoie fundamentală de care depinde binele meu, viitorul meu și casa mea. Nu e un hobby pe care îl pot alege sau respinge și tot ăla sunt. Fără Iisus sunt un nemernic, un păcătos care merge în iad. Unul pe care îl va arde focul etern. Cu Iisus sunt o persoană salvată, pentru că El este Cel care mijlocește pentru mine și a acceptat să moară pe cruce în locul meu. Diferența între rai și iad este mică pentru dumneata. Dacă vei merge în foc sau cu Dumnezeu în rai, e tot una.
Nimeni nu poate mântui. Această carte spune: lui i-a dat Dumnezeu numele în care oamenii să fie iertați, pentru că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat ca preț de răscumpărare pentru oameni. Iisus, relația cu El, cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, cu Sfânta Treime, nu este un hobby, o pasiune pe care o poți alege sau respinge. Este o nevoie fundamentală de care depinde iertarea dumitale. Și în funcție de iertare sau de neiertare, raiul sau iadul e alegerea dumitale. Să nu crezi că-i soartă, omule. Alegerea dumitale nu-i soartă. De multe ori, multe femei nefericite în căsnicie spun: așa mi-a fost soarta. Așa ți-a fost soarta? De câte ori ți-a spus mama: nu mai umbla cu ăsta, că nu-l văd bine? De câte ori ți-a spus tata: fata tatei, nu mai umbla cu ăsta, că miroase a derbedeu? Nu mai umbla cu el. Și ai spus: lasă tată, că știu eu ce fac. Dumneata, ți-ai văzut de treaba acum, lasă-mă să aleg. Ai ales? Asta e soarta? Alegerea dumitale o numesc soartă? Când te-au învățat oamenii și n-ai vrut să înțelegi, numești soarta o alegere greșită pe care n-ai vrut să o analizezi cu seriozitate la vremea cuvenită? Scump prieteni, dacă cineva va merge în iad, va merge pentru că a ales să meargă în iad. Și dacă cineva va merge în iad, nu va merge că e prea păcătos, ci va merge doar pentru faptul că l-a respins pe Iisus ca pe singurul său salvator.
Am auzit o întâmplare despre un mare lider din America. Omul acesta a stat câtva timp în detenție până când a fost condamnat. Sentința a fost pronunțată pentru el, a fost destul de discutabilă și a luat timp această pronunțare a sentinței. Până la urmă a fost condamnat. S-a întâmplat însă ceva și pentru el s-a pronunțat sentința de grațiere.
de ieșire din culpă, ieșire de sub pedeapsă. A venit la el preotul în dimineața în care trebuia să fie pus pe scaunul electric și el l-a respins. I-a spus: toată viața n-am avut nevoie de tine, nici acum nu am. Guvernatorul, însoțit de garda personală, a venit personal la acest mare lider și a vrut să stea de vorbă cu el și să îi mâneze pronunțarea oficială și guvernamentală a sentinței de ieșire din culpă, de sub pedeapsă. Și omul acesta, în depresie, atât de răutăcios, a spus: nu stau de vorbă cu nimeni, dar vreau să-ți spun ceva foarte important pentru tine. Nu stau de vorbă cu nimeni. Nu vreau să citesc nimic, nu vreau să văd pe nimeni, nu vreau să vorbesc cu nimeni. Refuz orice. Nu-mi trebuie nimic. Mai târziu preotul a revenit. Prin vizita aceea i-a spus că guvernatorul a avut în mână sentința de eliberare pentru el. Printre țipetele lui disperate a auzit însă ceva ciudat. A auzit mesajul preotului. S-a înfiorat și, mergând spre scaunul electric pentru că a refuzat conștient și voluntar eliberarea, a spus: eu nu mor pentru ce am făcut. Nu. Am avut în mână salvarea pentru ce am făcut. Eu nu mor pentru ce am greșit. Eu mor pentru că am refuzat eliberarea care survenise între timp. Dar datorită încăpățânării am refuzat-o. Și am murit. Dumneata, dacă vei merge în iad, nu vei merge că ești prea păcătos. Nu ești mai păcătos decât mine. Toți oamenii sunt la fel de păcătoși. Iisus însă a venit nu ca hobby, ca nevoie disperată și fundamentală a vieții și a continuării vieții în eternitate. Astăzi, El vine în mână cu pronunțarea sentinței de iertare definitivă pentru absolut orice păcătos dintre noi, pentru mine și pentru dumneata. Dumneata poți spune: nu am nevoie de Iisus, e un hobby, eu am alt hobby, pescuitul. Poți să-L respingi, este alegerea dumitale. Însă să ții minte, iadul este singurul loc, singura perspectivă unde va merge omul care îl respinge pe Iisus. Și nu merge acolo că a fost prea păcătos. Pentru Dumnezeu niciun om nu-i prea păcătos. Cel mai păcătos om de sub soare, Ceaușescu și Hitler, conducătorii Inchiziției din Evul Mediu, nu sunt prea păcătoși ca sângele lui Iisus Hristos să ierte și să elibereze. Nimeni nu e prea rău pentru ca Dumnezeu să-l ierte. Oamenii nu merg în iad că sunt răi. Merg în iad pentru că după ce sunt răi, pun capăt răutății, continuă să-l refuze pe Dumnezeu, care le oferă salvarea. Iisus nu e un hobby. Iisus este nevoia fundamentală a veșniciei dumitale. Ai nevoie de El. El îți iartă toate păcatele. Absolut orice păcat. Cine îl primește pe Iisus conștient, voluntar și serios, în momentul acela îi se iartă absolut orice păcat. Pentru că așa a promis Biblia. Orice carte poate fi acuzată de minciună și de anumite exagerări, singura care face excepție este Biblia. Este cartea lui Dumnezeu. Aici este mesajul lui de iertare pentru dumneata. Aici este scris despre faptul că ești eliberat, omule. Însă trebuie să spui da eliberare lui Dumnezeu. Poți să spui și nu, poți să spui ceea ce vrei, dar ține minte, afară nu este altceva decât exprimarea acestei sentințe a condamnării definitive. Am vrut să-ți spun mesajul lui Dumnezeu în mod clar și lămurit, pentru că dumneata ai nevoie să-l afli. Dumnezeu trebuie să fie cinstit cu dumneata. Nu este drept să-ți ceară ceea ce nu știi, de aceea te informează. Poți face orice vrei cu această informație. Ai libertatea să o uiți, să o comentezi sau să o critici, să o disprețuiești și să-i dai cu piciorul. Dar unde te duci? Poți însă să o primești, să o accepți și să spui: Doamne, am nevoie de Tine. Iartă-mă de toate păcatele mele. Iartă-mi familia mea, copilașii mei, Doamne. Atinge-Te de mine și de viitorul meu. Vindecă-mă acolo unde doctorii nu mai au nicio soluție. Atinge-Te de familia mea, adu-mi pace în familie, Doamne. Dă-mi echilibru într-o lume pierdută și speranță, Doamne, într-o lume confuză și fără soluții. Doamne, fii pentru mine un Dumnezeu care mă va proteja în viitor, pe mine și casa mea. Iisus nu este un hobby. El este o nevoie fundamentală de care depinde viața dumitale, viața mea și viața oricărui om. Te invit să-L accepți ca Mântuitor și Domn pe Iisus Hristos. El îți va ierta păcatele. Nu eu te mântuiesc, nu. Nu biserica te mântuiește, nu. Cine te mântuiește este credința dumitale în Iisus Hristos, bazată pe mesajul infailibil, adică fără greșeală, al Bibliei, cartea lui Dumnezeu. Aceasta mântuiește. Domnul Iisus i-a spus lui Bartimeu, credința ta te vindecă. Credința ta te mântuiește, credința ta îți rezolvă problemele. Iisus nu este un hobby. Iisus este o nevoie fundamentală a dumitale și a viitorului dumitale. Te invit să-ți deschizi inima, să te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, să pui la inima aceste cuvinte și să realizezi că ești doar un om între oameni. Ești o persoană care a greșit, ești o persoană care ești sub incidența păcatului, ești o persoană care ai nevoie de Harul lui Dumnezeu. Pe Bartimeu nu l-a interesat absolut nimic decât lipsa lui de vedere. A folosit singura șansă pe care a avut-o, țipând disperat după vindecare la singurul care îl putea vindeca. Și prin credința aceasta, Bartimeu a fost vindecat. Ce importanță mai avea ce făceau cei de lângă el? Important a fost că el, un orb, a fost vindecat și problema lui a fost rezolvată. Concentrează-te asupra dumitale, asupra problemei dumitale, asupra viitorului dumitale. Lasă-i în pace pe alții. Ocupă-te odată în viață și de sufletul dumitale. Lasă-i în pace pe alții. Concentrează-te asupra dumitale și asupra sufletului acesta acoperit de păcate, care reclamă condamnarea definitivă a lui Dumnezeu. Și lasă-L pe Iisus, care nu e un hobby, ci o nevoie ce mântuiește, iartă și vindecă, să-ți mântuiască sufletul. Te invit cu responsabilitate să accepți ca Iisus să-ți devină mântuitor. Eu nu pot hotărî în locul dumitale. Eu nu pot hotărî să mănânci și nici nu pot mânca în locul dumitale. Dumneata ești singurul care poți hotărî când mănânci și dacă mănânci sau nu. Numai dumneata poți mânca pentru dumneata. Nimeni nu poate face asta în locul dumitale. Numai dumneata poți hotărî pentru dumneata dacă îl accepți pe Iisus ca mântuitor. El este mântuitor pentru toți oamenii. Dar însușește ți-l ca un mântuitor personal. Dacă decizi să-ți devină mântuitor, va deveni, dacă nu, nu. Dumnezeu se angajează să sponsorizeze nevoile din schimbarea aceasta. Dumnezeu îți va da putere să renunți la păcatele pe care chiar acum le ai în minte și îmi spui, omule, eu am păcate de care nu mă pot lăsa. De ani de zile încerc să mă las de curvie, de alcool, de drăcuituri, de înjurături, de prostii și nu reușesc. De ce îmi spui să vin la Dumnezeu? Știu că nu mă pot lăsa. Omule, Dumnezeu va plăti să te poți lăsa. El are toată puterea în cer și pe pământ. I-a spus lui Bartimeu, vezi! Și-a văzut. Trebuie să crezi, trebuie să crezi. Numai credința dumitale îți poate rezolva problema. Logica aici este pe locul 2. Credința este pe primul loc. Pentru că noi intrăm în relație cu o persoană ce nu se vede, ci cu una invizibilă, cu Dumnezeu. S-ar putea să mori. S-ar putea ca Dumnezeu să nu-ți mai ofere niciodată șansa iertării. Și eu voi fi responsabil de faptul că nu ți-am oferit iertarea. O poți respinge, dar eu nu sunt vinovat. Eu mi-am făcut slujba. Eu ți-am spus ce trebuia să-ți spun. Dar dacă eu nu ți-o ofer, eu sunt vinovat de sufletul dumitale. Și sângele dumitale se va cere din mâna mea. Nu. Am să te rog să-L primești pe Iisus. Dacă îl respingi, e responsabilitatea dumitale. Dar dacă îl accepți, să ții minte, peste dumneata va fi o mână divină care niciodată nu se va retrage, nici ziua, nici noaptea, nici când greșești. Pentru că El este Dumnezeul pe care L-ai ascultat și la porunca căruia te-ai umilit și L-ai primit în inimă, ca pe Dumnezeu, Mântuitor și Împărat, ce-ți va conduce viața și viitorul. Te invit să-ți deschizi inima pentru Dumnezeu.